pohádka o černožluté popelce má svůj
happy end. A dopita dosahuje hat-triku.
Dopita je point na 50 letech zpátky na obrovek.
Si dovolil Robert Kysa.
Jágr zvedá ruce k nebi.
Kristianka dává gol a Plzeň má svůj titul.
Pastalonista, je to doma.
Dobrý den. Semifinálová série mezi Spartou a Třincem se zapsala do extraligové historie nejen nevídaným obratem, ale také počtem trenérských výzev. A právě otázka videa je naším hlavním tématem. Jak by se měl změnit proces posuzování sporných gólových situací? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéfkomentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
Také vám přeju krásný jarní den. Byť se má poněkud ochladit a v našem podcastu bude pořádně horko, protože budeme probírat žhavé téma. Serii Třinec Sparta můžeme posoudit z mnoha úhlů a my se na to podíváme právě podle průzkumu videozáznamu klíčových situací. 121. díl začíná, připravil ho Tomáš Randa a společně vám přejeme příjemný poslech.
Právě video sehrálo ústřední roli v té dramatické sérii mezi Spartou a Třincem, která vešla do dějin tím, že v ní došlo k obratu ze stavu 0-3 na zápasy poprvé v rámci českého play-off. Tady možná drobná odbočka, pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o historii nebo zajímavostech sedmých zápasů, tak můžeme doporučit předchozí díl, ve kterém jsme se tomuto tématu věnovali. No a dneska se podíváme tedy na to zmiňované video prostřednictvím, řekněme, dvou hlavních fenoménů, a sice při přezkumu střelných gólů a potom částečně u kontroly či nekontroly vyšších trestů. Když tedy půjdeme postupně v té sérii od těch prvních zápasů, tak celá ta debata, která se objevila v hokejovém prostředí, začala u sporné situace u gólu Daniela Vožnílka ve druhém utkání na 1-1. Jehož branka ale byla odvolána na základě trenérské výzvy Sparty. Hodně bylo už asi řečeno. Můžeme to shrnout, že vlastně došlo k dorážce podle mého soudu volného puku někde na výstroji Jakuba Kováře. Sparta nicméně sáhla k té výzvě a rozhodčí jí dali za pravdu.
Tady je asi jediný moment, v kterém se docela dost lidí, kteří hokej buď hráli nebo ho hrají, neshodují s výrokem komise rozhodčích a s výrokem rozhodčích toho utkání. Ve všech ostatních případech si myslím, že ta verze je buď stejná, nebo se ty dvě verze, ten pohled oponent a ten pohled, který rozhodl tu situaci, se velmi přibližují nebo jsou shodné, ale tady v tomhle případě si myslím, že bude nejsilnější oponentura, protože ten puk byl opravdu podle pravidel hratelný a řešilo se, jestli Daniel Voženílek ten kotouč zasáhl na té výstroji, nebo jestli přitlačil beton nebo nějak vlastně hokejkou zatlačil do Jakuba Kováře, čímž mu znemožnil dokončit nebo uskutečnit brankářský zákrok, to znamená přikrytí kotouče na tom betonu. No a komise rozhodčích si našla záběr, kde je vidět, jak ta hokejka je vlastně prohnutá o ten beton, to znamená, je tam jako kontakt a takhle by se hokejka neprohnula, kdyby hrál volný puk na betonu. A tenhle ten záběr vedl pak komisi rozhodčích k tomu, že potvrdila ten výrok na ledě. Já jsem ten záběr neviděl, ale viděl jsem všechny ty ostatní záběry a podle nich si myslím, že opravdu ten puk byl hratelný a tyhle góly se uznávat prostě mají. Nevím, co způsobilo prohnutí té hokejky, ale ze všech ostatních záběrů bylo vidět, že ten zásah Daniela Voženílka nespůsobil to překocení Jakuba Kováře na záda. A tím pádem to vlastně, nebo respektive, že to možná mělo nějaký vliv, ale minimální, a že ten pohyb byl přirozený v té situaci, v jaké Jakub Kovář byl, kdy padal prostě dozadu. Jestli tomu jako Daniel Voženílek trochu pomohl nebo ne, v tom bych neviděl prostě příčinu k neuznání branky. Ten gol prostě podle mého soudu a podle konzultací se všemi experty měl platit a tady se neshodujeme. No, to se může stát. Ale říkám, neviděl jsem ten záběr té prohnuté hokejky. Možná, že ten by můj názor trochu upravil, leč všechny ostatní úhly, z kterých jsme měli tu možnost sledovat, prostě ukázali podle mě gól.
Dalším zajímavým momentem potom byl ve čtvrtém utkání gól Marka Daňa a opět v akci byl i Daniel Boženílek. Sparta zase sáhla k výzvě, ale tentokrát byla neúspěšná. Tady mě možná trošku zaujal ten tah Sparty, protože zatímco v tom prvním případě to bylo, řekněme, 50-50 možná z některých záběrů, tak tady přece jenom to přistrčení do Voženílka ze strany Michala Moravčíka bylo zjevné a na druhou stranu samozřejmě až takový risk to nebyl, protože to byla 7. minuta za stavu 0-0, tak Sparta to prostě zkusila.
Tady se musím vrátit k té úpravě pravidel, která sebrala tu možnost mít vlastně jednu nesprávnou výzvu, že tím ten tým přijde jenom o svůj oddechový čas. A tohle to, jak se zrušilo, tak z toho dělá trošku riskantní podnik v závěru zápasu a při vyrovnaném skóre. Nebo při skóre, které se vyrovnává tím gólem. Takže tam se musí opravdu velmi dobře vážit to riziko a tady to řekl přesně, tady ten důvod vlastně odpadá. Času bylo dost, byl to začátek utkání, takže Sparta to riskla, byť si myslím, že si byla vědoma, že tady to není 50-50, že tady to je sotva 10-90, že to bylo dost jasně vidět všechno. Takže jo, je to jeden z těch všech ostatních případů, kdy rozhodčí posoudili tu situaci podle mě naprosto v duchu současného hokeje.
V tady tom utkání mě ještě zaujalo to, že ten výraz video se potom projevil i ve skandování třineckých fanoušků od té branky na 2-0. Vlastně vždycky, když Třinec potom dal gol, tak se ozývalo to...
Video. Ono se to ozývalo z obou stran. Potom později i Sparta, myslím, jednou to měla v situaci, kdy zase Třinec k tomu sáhl. Ale tohle mi přijde jako úplně v pohodě, fandění. Mimochodem, my se dneska budeme zabývat i tím prvním případem použití videa v naší lize. A tam ten pokřik byl taky, mimochodem. Ale to je historka, kterou předložíme trochu později. Ale mně tohle přijde úplně v pohodě. Mně to přijde, že ta série nebyla až tak jako vyhrocená v hledišti, až na ten jeden hanlivý pokřik směrem na Třinec. A nevím, jestli i na Spartu, protože jsem v Třinci nebyl, ale... Často se tam taky jako nefandí úplně v rukavičkách, ale po mém dojmu z toho, co já jsem teda viděl i v O2 aréně, se mi zdálo, že to probíhá relativně v klidu. Že to je vyostřené s obou stran, ale že to má svou hranici. A ta hranice je 60. nebo jinak poslední minuta každého utkání. A tak to má být.
Každopádně emoce se nejvíc vyostřily v tom pátém utkání a tam přišel podle mě ten zásadní moment. Budeme se bavit o situaci v závěru, kdy Sparta šturmovala za vyrovnáním a toho taky dosáhla, když Michal Moravčík dostal puk za brankou čáru, vyrovnal na 3-3, ale přišla třinecká výzva. A...
Ne, přišel přezkum záznamu od rozhodčích nejdřív. Který potvrdil ten gól. Takže první jásot, gól. Gól, diváci, O2 Arena, kromě třineckého kotle, výbuch. Rozhodčí se jdou podívat, chvilka napětí, potvrzují gól, druhý výbuch. Třinec si bere výzvu, rozhodčí to jdou přezkoumat a najednou hala stichne a vybouchne ten třinecký kotel. Tak tohle je bizár.
Přesně tak. A vlastně tady se nabízí tedy to, jestli tedy rozhodčí postupovali správně. Na základě současných pravidel asi ano.
Ale... Rozhodčí určitě postupovali správně. Přesně takhle jim to ukládají pravidla a všechny naše nářky nemohou vést k rozhodčím nebo ke komisi rozhodčích, ale k tvůrcům pravidel, protože ti to takhle přesně určili, že takhle to má probíhat.
A tady se právě nabízí to, jestli by se tohle nemělo změnit, protože rozhodčí de facto uznali neregulérní branku na základě té prvotní.
Oni se šli podívat, jestli kotouč přešel přes brankovou čáru. Myslím, že tam byl Jan Hrybík, který ukázal, že na ledě, že puk je v síti, ukázal na branku a hned ukázal, že se to ale pojede ověřit. Jo, jestli náhodou se mu to někde jako nepřekrylo, nebo jestli nebyl obětí optického klamu. To je v pořádku. No a v ten moment si myslím, že tady dochází k rozporu mezi logikou a pravidly. Jo, protože tím, jak se ta výzva vlastně zaváděla velmi rigidně od začátku, tak tohle je vlastně pozůstatek toho velmi opatrného přístupu k využívání videotechniky anebo techniky obecně při rozhodování zápasů. Kdy od začátku ti rozhodčí jsou vlastně velmi omezení. Nejdřív počtem případů, potom zase způsobem použití a tady vlastně počtem situací nebo druhů porušení pravidel, která mají přezkoumat. Nebo sporů, které mohou přezkoumat. A oni mají vždycky vlastně tu jednu návštěvu v tom boxu a mohou přezkoumat jenom jeden moment. V tomhle případě tedy, jestli puk přešel přes brankovou čáru. A potom na tu výzvu teprve se jdou podívat a jdou se podívat znovu a prohlédnou si to, co už viděli. A velice často, vlastně měli jsme to i mnohokrát v přímých přenosech z mikroportů rozhodčích, kde ty rozhodčí říkají, puk byl za čárou, ale vemte si výzvu na nedovolené bránění brankáře.
Můžete si vzít výzvu.
Jo, můžete si vzít výzvu a někdy i poradí. Na co? Jo, protože už to viděli. Že jo. To mně přijde jako úplně bizarní. Tohle si myslím, že není úplně domyšlenost té současné verze pravidel. No jo, ale musíme se vrátit úplně na začátek, do sezóny 2001-2, kdy tohle vlastně vzniklo, kdy byl do extraligy začleněn ten článek 330 povolené situace jako při přezkoumávání gólů a bylo jich vybráno jenom 6 plus 1, která měla určit čas zápasu na konci základní hrací doby, případně prodloužení, kde tedy podle videozáznamu se mohl čas posunout dopředu dozadu podle toho, jak velela skutečnost. No a kromě toho tam bylo těch 6 případů, které směl tedy rozhodčí přezkoumávat. To znamená posunutí branky, to už dneska zase je jinak, že tenkrát jakkoliv posunutá branka gól neplatí. Jestli kotouč přešel přes brankovou čáru, jestli kotouč přešel v čase, anebo po čase, jestli nedošlo k odrazu od ruky nebo nohy útočícího hráče, jestli nedošlo k odrazu, respektive takhle k odrazu, jestli hráč nedostal aktivně rukou nebo nohou, takhle, to je správně, ten odraz nehraje roli. Jestli nedošlo k odrazu kotouče od rozhodčího a jestli puk nebyl dopraven do sítě vysokou holí. Těhle 6 případů, nic jiného. Kdyby tam předtím někdo dal krosček brankáři mimo brankoviště do hlavy, tak ten rozhodčí to nesměl, přestože to viděl, nesměl to vyhodnotit jako důvod k neuznání gólu. A v tomhle tom si myslím, že od začátku jsou ti rozhodčí svázáni tedy v tom, té první verzi 6 případy a dneska, myslím, 9, že přibyly 3 další, hra vysokou holí, offside, myslím tím hra vysokou holí v předchozím průběhu, jako toho úseku v útočném pásmu, offside. A
puk mimo hrací plochu v útočném pásmu, třeba do sítě a vrátí se a nikdo to nepostřehne.
Já teďka nevím úplně z hlavy.
To takhle určitě.
Jo. Každopádně nevidím důvod, proč by rozhodčí, pokud je zkoušíme a testujeme v celém zápase ze znalostí pravidel a oni prokazují fakt neuvěřitelnou schopnost vytáhnout z těch stovek pravidel vždycky to, nebo velice často to správné pravidlo aplikovat ho na tu situaci, což si málo kdo uvědomí, že to je fakt jako umění. To opravdu není jednoduché, ať si to někdo zkusí. Jo? A ještě v té atmosféře, která u nás je, někdy úplně jako hysterie kolem toho, že jo, a ty rozhodčí, oni to nechtějí kazit, takže oni jako opravdu chtějí postupovat podle pravidel, teď zase mají mít takzvaný cit pro hru, takže někdy ta pravidla trošku jako malinko upozadí. Tak prostě v téhle situaci oni jsou testováni v každém okamžiku toho zápasu a v tom rozhodujícím my jim řekneme, ne, zapomeň na to, co víš a tady máš jenom 6 nebo jenom 9 případů, které můžeš přezkoumat. A dokonce je nemůžeš přezkoumat najednou, ale jeden každý zvlášť, aby se to nezdržovalo takzvaně. No takže k čemu dojde? Když teda ten rozhodčí to prozkoumá, vynese výrok, řekne, vemte si výzvu, ono to nebylo, vemou si výzvu, ten poškozený tým, a změní se to. No tak tím se ten zápas zaprvé prodlouží, takže to jde úplně proti tomu duchu, který původně tam byl, aby se neskoumalo úplně všechno, tak vlastně tohleto vůbec nedává smysl, tohleto prodlužuje ty zápasy místo, aby je zkracovalo. A ještě ke všemu tam dojde k tomu emočnímu jako šílenství, k té Lochnesce, kdy teda jásá jeden tábor a pak se jde znova zkoumat a jásá druhý tábor. Místo, aby ten rozhodčí měl možnost a pravomoc využít svou znalost všech pravidel, jakémukoliv porušení mohlo dojít, aby se prostě podíval na tu situaci a řekl, tak došlo k porušení pravidla 451 a branka platí nebo branka neplatí z toho a toho důvodu. Na poprvé a definitivně. Jo? Bez výzev. Pokud ten rozhodčí, a ještě bych to upravil tak, že pokud rozhodčí na ledě neshledá žádný problém, tak prostě ukáže gól a pak si ten jeden nebo druhý tým může vzít výzvu nebo ukáže negól a prostě vemte si výzvu, ale nevím na co, to si rozhodněte vy. A nebo pokud ten rozhodčí si není jist, ano, pak to může přezkoumat, ale přezkoumá všechna možná porušení pravidel a v ten moment vynese výrok, je to gól nebo není to gól, z toho a toho důvodu tečka, výzva neexistuje. Mezinárodní hokejová federace už to takhle má, ale jenom v poslední minutě základní hrací doby a v prodloužení. Tam se zkoumá každý gól. Extraliga tohle pravidlo eliminovala právě kvůli tomu, aby v prodloužení nedošlo k téhle situaci, která nastala v O2 aréně. To znamená, aby tam neuznali rozhodčí gól, pak to neskoumali a řekli, ne, tenhle gól neplatí, pardon, jako to nejde. Takže se hraje dál. Jo. Takže tohle to si Extraliga jako vyčlenila, že vlastně to jako, že nebude zkoumat automaticky každý gól v prodloužení a v poslední minutě základní hrací doby, ale jenom tam, kde tam bude nějaké podezření. Když to IHF na mistrovství světa zkoumá každý gól v poslední minutě a každý gól je přezkoumáván v prodloužení, který padne, aby nebylo pochyb. Takže tady je určitá disproporce a jednoznačně to směřuje k tomu, aby pokud teda ta pravidla mají urychlovat tuhle proceduru a ne zpomalovat, že se musí těm rozhodčím dát větší pravomoc. Aby využili svou znalost pravidel a vynesli na základě, a úplně bych zrušil 9 přikázání, co smějí a co nesmějí jako zkoumat. Pokud tam oni na tom videozáznamu najdou něco, co je problém, tak by to prostě mělo platit. Pod čarou tady dávám hvězdičku a k ní dávám jedinou výjimku a to je offside. U offsideu bych nechal možnost trenérské výzvy, protože to bychom opravdu zkoumali příliš dlouho. Ale všechny ostatní momenty z té jedné gólové situace, to znamená kotouč přejde přes čáru minus dejme tomu 5 až 10 sekund, pokud uvidí všechny záběry a zjistí, že tam k ničemu nedošlo, v pořádku ne, jako hraje se dál. A ještě jedna poznámka pod tou čarou s druhou hvězdičkou. Samozřejmě z toho musí být eliminované fauly z obou stran. S výjimkou teda hry vysokou holí, což ale není faul, to je přestupek. Takže musí to prostě dojít k nějakému volnějšímu nebo k většímu důrazu na pravomoc rozhodčích uplatnit svou znalost pravidel v těch situacích. To je můj pohled na to. Jinak opravdu budeme svědky podobných situací jako v O2 aréně.
Navíc dalším nešťastným momentem nebo tím prvkem bylo, že rozhodčí, jak nemají mikrofony a nemluví k publiku.
Nemají tak mikrofony, dovnitř haly nemohou promluvit. Což,
diváci
obrazovek jsou perfektně informováni. Já myslím, že diváci obrazovek na tom v tu chvíli byli lépe, protože hned viděli zaprvé ten záběr, kde Jani Lajunen padá vlastně zády do Ondřeje Kacetla a jednoznačně mu zabraňuje v chytání v brankovišti. A nebyl tam jako významný fyzický kontakt s obránci, to znamená, ten Lajunen tam opravdu zabraňuje o své vůli a je to jednoznačně důvod k neuznání branky. A diváci, když tohle viděli se správným komentářem, tak jednoznačně museli říct, aha, tak tohle asi sice tady gól, ale ono se to ještě bude přezkoumovat a tenhle gól dost dobře platit nemůže. Jo, když v historii jsme viděli lecos, ale neměl by. Takže tady byla dobrá informovanost směrem k televizním divákům, kterých i v porovnání s O2 arénou je většina, ale v té hale vlastně vznikly nejistoty a dohady o tom, co se vlastně stalo.
A rozhodčí vlastně jenom rozpaží a spustí se na jedné straně velký pískot.
Tady musí pomoci box časoměřičů, který udělal v první části velmi dobrou práci, kdy to ohlásil, co se přezkoumává, ale pak už nevysvětlil podle mě dostatečně, proč ta branka nebyla uznaná. Jestli se teda nechci křivdit, protože jinak tam pracuje box velmi dobře. Ale myslím si, že tady v té vřavě to buď nějak zaniklo, anebo to tam neproběhlo.
Tam právě je tam ta součinnost toho, že rozhodčí rozpaží a do toho hlasatel vysvětluje, ale to už nikdo nevnímá. Všichni se
buď pískají, nebo já se.
Jsou na rozhodčího a v tom je hlavní problém podle mě.
Takže... A ještě tam je druhá podpůrná procedura a to je použití videozáznamu. Je zakázáno předvádět na videokostce nebo na jakékoliv obrazovce v hale ten sporný okamžik, dokud není rozhodnuto. To je velmi rozumné opatření, aby ten rozhodčí měl klid na to, protože ukážete to fanouškům, ten záběr, a je úplně jedno, co tam je. Fanoušek toho vašeho klubu nebo toho klubu, který dá gól, tak bude jednoznačně plédovat za uznání gólu a je mu úplně jedno, co tam bude, i kdyby tam brankáři usekli hlavu. A naopak, ten bránící tým zase, když to bude proti němu, tak to bude vidět zase úplně, ten fanoušek úplně obráceně. Čili to nevede, jako, to nemá prostě bohužel tady to nějakou racionální podobu, tohle v té chvíli, v to uvažování velké části diváctva. Takže to je velmi rozumné opatření, ale v momentě, kdy rozhodčí rozhodne a ten záběr může pomoct k té orientaci diváka v hale, tak ten záběr by se použít měl. No, to, že tam pořád bude někdo vykřikovat, když se nic nestalo, proč ten gol neplatí, to je jiná věc. Jo, to bohužel takových lidí pořád tam bude dost. Někde i technická kvalita toho záběru třeba neodhalí úplně všechny detaily, které ten rozhodčí má k dispozici na tom tabletu. Ale i tohle je ještě důležitá okolnost celého toho případu.
Jenom takový dovětek ještě k tomu utkání. Tam bylo zajímavé, že kdyby Třinec neuspěl, bylo to trošku risk.
No jistě, tak dostal dvě minuty.
Dostal by dvě minuty, bylo by vyrovnáno 3-3 a dokonce zbývalo minuta 50 a Sparta by třeba mohla ještě rozhodnout v základní hrací době. Ale samozřejmě historie...
To je ten rozdíl mezi 7. a 58. minutou, to je přesně ono.
Ani poslední, ten rozhodující zápas se videu a jeho zásahu nevyhnul. Zaprvé tedy už ta první branka Jakuba Krejčíka musela být potvrzena videorozhodčím. Tam se přiznám, že jsem úplně nepochopil, tam proběhlo vlastně dvojí potvrzení. Nejdřív se šli rozhodčí podívat a potom na základě snad intervence videorozhodčího se měli jít podívat
znovu. Ano. A to je zase v pořádku. Že ten videorozhodčí je může přivolat ještě jednou. Nevím, co zkoumali na ten druhý pokus, ale videorozhodčí je může vlastně přivolat. Už k tomu prvnímu zkoumání může jako rozsvítit červené světlo, tím se jakoby zabrání začátku další akce, nepadne puk do hry. V ten moment je možné jako vyjednávat proceduru, znova jako může přivolat vlastně k tomu prozkoumání situace a tak dál, kdy oni si nemusí něčeho všimnout na ledě, co teda souvisí s gólem, jo. A mnohokrát tady videorozhodčí může zachránit jako nějakou regulární situaci, nějaký gol, který nebyl odhalen, to se už mnohokrát stalo. A to je, si myslím, dobré pravidlo, protože když to pak v televizi vidí potom celá republika, celý svět, tak to není úplně dobrá vizitka pro tu soutěž, když nedokáže takovou situaci jako odhalit. A naopak je dobré, když to odhalit umí. Takže to, proběhlo tady zjevně tohle, protože tam nebyla, pokud se nepletu, nebyla trenérská
výzva. Ne.
Protože to by muselo pak by museli být potrestáni domácí za chybné použití trenérské výzvy.
Ale trenérská výzva potom byla úspěšně využita u branky Davida Čenčely na 2-2 a tam byl právě ten případ té hry vysokou holí, kde měl dojít k přerušení hry.
Marko Daňo, já teda jsem měl Já jsem v tu dobu komentoval zápas v Karlových Varech, Česko-Německo, takže jsme na to koukali jenom na počítači a já jsem tam ten zásah vysokou holí neviděl, ale on asi tam byl.
Byl tam.
Byl tam. On to asi bylo, pak jsme to měli v lupě, ale já jsem ani tuhletu část programu jsem neviděl. Takže věřím tomu, protože nebyly žádné další protesty a debaty, takže ten zásah tam byl. Ale my jsme byli taky trochu nejistí. No, tady záleží zase ta technika diváka, který to sleduje někde a na mobilu, když to pustíte, to prostě nemáte šanci jako rozeznat. Jo? To byste si museli jako mít mobil opravdu nějaké páté generace, kde si to zastavíte, vyzumujete prostě ten moment toho doteku a máte tu možnost přejíždět tam zpátky, ale můj mobil tohle teda neumí.
Tam vlastně se spíš zkoumala ta výška, protože bylo to zhruba těsně nad břevnem, nad úrovní horní tyčky,
jasně.
Takže jestli to bylo jako nad nebo pod.
No, ale tohle je další jako aspekt, kde ne všichni diváci, já jsem toho příkladem v tomto konkrétním případě nemají tu možnost vidět ten záběr opravdu v plné ostrosti, v detailu, tak, aby to bylo i pro tohoto diváka jasné.
Jak to tedy bylo s tím prvním využitím videa u nás?
To byla velká, velká divočina, protože to proběhlo úplně spontánně. Vlastně to nebylo ani v pravidlech. A shodou okolností to bylo na zápase, kde jsem byl jako reportér Litvínov v České Budějovice v té poslední federální sezóně 92-93. Byl to zápas mezi Litvínovem a Českými Budějovicemi. Tehdy Budějovice byly zpátky v lize. Já to vím trochu ze široka, protože to je zajímavý příběh celkově. Motor tehdy byl zpátky v lize a měl výborný podzim. Koučoval ho tehdy Jaroslav Jágr, neplést prosím, tohle je úplně jiný pan Jágr, který býval v 70. letech výborným brankářem a chytal za Spartu, za Budějovice a tak dál. A tady jako trenérsky opravdu se uplatnil jako takový svěží vítr a motor vedl tehdy jako nováček tabulku a hrál v Litvínově, který taky chvilku vedl tabulku, takže dva týmy, prostě výborný zápas ještě v tom říjnovém programu. No a divoký závěr, jak to v Litvínově bývá v té době, protože České Budějovice tam vedly 4-2, ten gol padl někde na začátku nebo během třetí třetiny a v posledních 10 minutách Litvínov dal 3 góly, otočil to a Budějovice vyrovnali. A pak dali, já teďka nevím přesně, jestli ten gol, o který jde, jestli padl před tím vyrovnání nebo po něm, já myslím, že po něm, ale to už zápisu není a já si to ve vzpomínkách nedokážu vybavit a tu reportáž jsem si nestihl pustit tehdejší, máme ji v archivu. No a stalo se to, že ten gol padl a Litvínov byl přesvědčený, že padl z offsideu. Čili situace, která se v extralize, a to je další výjimka extraligy proti mezinárodním pravidlům, která se nepřezkoumává ani dneska. A ten první případ v tom toho 16. října 92 byl teda na offside, což je teda fakt jako rarita. No ale jak to proběhlo? Tam ani hlavní rozhodčí tehdy byl jeden, a byl to Jan Čaprnka, slovenský takový celkem přístupný chlapík, tak si nebyl jistý a čárový rozhodčí tak jako mu úplně neposkytli asi uspokojivé vysvětlení, takže ten tlak z litvínovské střídačky, kde byl Ivan Hlinka a Josef Beránek, Ivan Hlinka takový jako opravdu už tehdy velmi respektovaný muž českého, československého hokeje a Josef Beránek, který byl schopen jako v téhleté situaci ty čárové rozhodčí úplně jako vyhodit střechou toho stadionu, tak donutili Jana Čaprnku k tomu, on teda se donutit by asi normálně nedal, ale on k tomu vlastně byl docela jako svolný, jako říkal si, proč ne? My jsme s ním pak dělali rozhovor po zápase, on to pak vysvětloval, keď tam máme video na každém stadioně, proč se ně pozrieť? A udělal neuvěřitelnou věc, odešel z toho ledu, odešli oba rozhodčí čárví za ním, on si v kabině rozhodčích sundal brusle a oni mu říkali, když to bylo tak, máte to video, vola kde, tak ho dovedli na druhou stranu haly. Tam je na zimním stadionu Jana Hlinky takový jako tunel, kterým se tam dá jakoby projít vlastně mimo pozornost diváků, protože my jsme natáčeli hned vedle toho místa, kde se natáčelo video, ale byli jsme odděleni stěnou a sklem. Takže jsme si nevšimli, já jsem chtěl hrozně moc natočit ten moment, kdy on jde, protože ten hlasatel řekl, že rozhodčí se dostaví k přezkoumání videozáznamu, něco neuvěřitelného na tu dobu. A já jsem chtěl hrozně natočit, jak on tam jde, protože tam se musí jít mezi divákama, ale oni ho vzali takovým tunelem, kterým se dá v té řadě na té delší straně v Litvínově vyhnout divákům, přímo do té kabiny, odkud se natáčelo video. A za chvilku oznámili, máme pro vás zprávu, šlo o 2-metrový offside. To jsem fakt teda neviděl, ale měl jsem nádherný téma, Protože po zápase jsme teda šli. Jo, a teďka se stalo to, že rozhodčí se vrátil, oficiálně teda na ledě rozpažil, že gól není, a Budějovice odešli z ledu. Odešli do kabiny. Dohadování, co bude dál, protože Budějovice řekli tohle, ale není v pravidlech. Co to tady vyvádí, tedy tohle to vůbec, jo, a Čaprnka řekl, no ale Čárový se zmýlili, prostě já jsem to viděl, dvoumetrový offside, to by byla ostuda, nemohl jsem uznat, jo. No a Budějovice teda odešli z ledu, Jaroslav Jágr je odvolal z ledu, no a pak se teda ale vrátili, protože jim řekl, že by to kontumoval, to se teda vrátili a nějak to dohráli, jo. A skončilo to teda 5-5, i po prodloužení. A byl to výborný zápas. A my jsme po tom utkání mluvili právě s Janem Šaprnkou, jsme s ním točili rozhovor. A já jsem se na to leptal, on mi řekl to, co jsem ti už říkal, tu verzi, jako keď tam je video, proč se na ně pozrieť. A potom ukončil ten rozhovor, říkal, dojet tam nějaký páreček, který tam měl po zápase, a říkal, páni, do Nitry je daleko, já jdem. A ukončil tady ten první historický moment použití videozáznamu při sporné situaci, tehdy teda ještě v československý, posledním ročníku československé ligy. A zajímavý na tom je, teď se vrátím k tomu pokřiku, že odveta potom v Budějovicích, tenkrát se hrálo každý s každým jenom jednou doma a venku, pak byla ta nadstavbová část a tam já myslím, že se Litvínov s Budějovicema nepotkali, takže hráli spolu jenom jednou, takže hráli v Budějovicích a fanoušci Motoru přivítali Litvínov, kde máte video, už to tam jelo, takže další krásný zápas, který Budějovice vyhráli 5-2 a mimochodem dva goly v tom utkání dal Tomáš Hika, táta finalisty současného extraligy, takže to jeden z jeho nejlepších zápasů, takže to všechno jsou jako vzpomínky na ten tehdejší střet mezi českými Budějovicemi a Litvínovem a první použití videa u nás, který čekalo potom na svoje zakotvení, protože my jsme potom volali docela dlouho. Jo, my jsme kolikrát měli obrazový důkazy, tohle byl gol, tohle nebyl gol, tady to bylo špatně posouzený, tady to bylo. A extraliga se tomu pak dlouho bránila, že jako nemá dostatečnou techniku a takový ty výmluvy, a pak to teda zavedla v sezóně 2001-2. Takže už to je docela hodně dlouho od toho zavedení. No, ale jak říkám, od začátku to bylo svázáno těmi dost rigidními pravidly.
Já když jenom přidám trošku do mlýna, tak mě nejbizarnější na videu mi přišly ještě ty situace, kdy nebyl vidět fyzicky puk za brankou čáru, ale byl třeba skrytý pod lapačkou, který byl za brankou čáru a gól nemohl být uznán.
Gól Maria Lemieux z Olympiády v Salt Lake City, kdy Hašek měl puk v lapačce za čárou a tehdy mu to uznali, tomu Mariovi. Tehdy to platilo, ale podle pravidel to platit vlastně nemělo, protože ano, přesně jak říkáš, puk musel být vidět za čárou, to znamená, jo, tohleto Ladislav Lubina to kdysi, když mu neuznali takovýhle gól ve čtvrtfinále, myslím tom sedmým z Plzní, Pardubice-Plzeň, jak Pardubice vypadly jako vítěz základní části, tak tam dal přesně takovýhle gól a on říkal, a kde ten puk asi měl, on byl v lapačce, tam to měl ten brankář v lapačce a on říkal, a kde asi měl být ten puk, jako na tribuně, jako kde by ho hledali. Jo, tady to z logiky věci dobře, že došlo k úpravě pravidel, že to jako platí. No a doufujeme, že pravidla se ve prospěch logiky trochu přizpůsobí i té současné situaci a těm příkladům, které máme, a myslím si, že ten případ toho uznání a neuznání gólu není jediný, takže se ta pravidla tomu přizpůsobí a tu hru to zase jako zlepší a vlastně i zrychlí. No ale taky vlastně po tom zásahu Jana Čaprnky v roce 92 extraliga zakázala použití videozáznamu původně. Tam byl zákaz používat videozáznam a změnilo se to až v tom roce 2001.
Ještě bych se tady krátce zaměřil na přezkum vyšších trestů za pomoci videa a pomohl bych si právě tím rozhodujícím sedmým zápasem, protože tam těch situací bylo, řekl bych, nejvíc a přece jenom byl to ultimátní zápas, ve kterém asi je obecná poptávka potom, aby rozhodčí byli co možná nejlepší, zároveň i co možná nejkonzistentnější a myslím si, že úplně se jim tady to nepovedlo. Konkrétně tady se mi jedná o ty dva zásahy vysokou holí, na Daniela Voženílka a potom i na Mariana Adámka, kdy vlastně rozhodčí ty situace přehlédli, ale konkrétně třeba u Voženílka bylo evidentní, že mu teče krev z obočí. A i podle pravidel, jestli se tedy nepletu, pravidlo 18.4, rozhodčí mají možnost zkontrolovat na videu potenciální dvojitý menší trest za hru vysokou holí.
Pokud ho vůbec chtějí udělit. Pokud ho chtějí udělit, pokud jsou přesvědčeni o tom, že, že to nebyl zásah vysokou holí, tedy jako faul, tak to zkoumat vlastně nemusí. A to je, si myslím, tady ten případ. Není to úplně zase šťastné řešení, protože zase bych je tady trošku jako uvolnil a oni taky už většinou dneska udělají to, že toho hráče vyloučí a pokud se zmýlí, tak mu dají jenom 2 minuty, anebo dokonce už jsem viděl i odvolání toho trestu. To bylo i v playoff vlastně. Takže ano, tady z nějakého důvodu to nepřezkoumávali a nebyl to úplně podle mého soudu jako šťastný postup.
Tady právě měli spíš využít tu možnost zkontrolovat.
Ano.
Takže tohle byla jedna věc. Potom tedy samozřejmě Marián Adámek dostal ten zásah do krku. S tím, že tedy rozhodčí se přišli zeptat Adámka na střídačku, teda co se stalo, on jim to řekl, ale vlastně tady tu situaci tedy posuzovat asi nemohli, protože tam vlastně nehrozí ten dvojitý trest, takže tady bych to možná, řekněme, s nějakým přimouřením očí přešel. Co mě ale zase zaujalo, tak potom ten zásah do hlavy Marka Daňa, respektive srážka s Aaronem Irvingem, po které zůstal Marko Daňo v rohu ležet. Zase, myslím si, že to byla situace, která se měla jít zkoumat na video a trest nemusel být udělen, pokud by to tak vyhodnotili rozhodčí, ale nerozuměl jsem tomu nevyužití.
V tomto případě u faulů bych to rozlišil proti gólům, protože to by strašně zdržovalo zápas, pokud by rozhodčí na každý podnět reagovali tím, že by se šli podívat, jestli to byl faul nebo nebyl faul. Tady musíme nechat velkou pravomoc v rozhodování, protože tohle by ty zápasy neuměrně natáhlo a nakonec by to nikoho nebavilo, protože by se pořád něco jako zkoumalo na videu. Nevím, jestli... Přemýšlel jsem o tom, jestli se dá uplatnit princip oranžové karty z rugby, jestli by ten hráč jakoby nešel, nebyl vyloučen jako preventivně a pak se mohl do hry vrátit, ale to si myslím, že je nerealizovatelné. Prostě by to ten zápas drželo. Jo, tady bohužel asi není jiná cesta, než těm rozhodčím dát pravomoc. A samozřejmě rozhodčí, byť jsou 4, nemohou vidět všechno, nemůžou jako všechny niance, drobnosti, jako něco přehlédnou, něco nevidí. O čem jsem ale přesvědčen, nedělají úmyslné chyby, což je asi nejdůležitější, ale chyby dělají, tak jako je dělají hráči, trenéři, jako je dělají všichni. Důležité je, aby to procento chyb bylo nějak snesitelné a to si myslím, a tady musím rozhodčí vzít jako trošku v ochranu, že to procento je u nás relativně v pořádku. Když se podívám na to, co se dělo ve slovenské lize a děje, nebo jaké chyby občas udělají rozhodčí i ve Skandinávii, kde mají velmi jako dobré rozhodčí, kvalitní. Vždycky pro mě je známka toho, jestli máme dobré nebo nemáme dobré rozhodčí, nominace na mistrovství světa a nominace na důležité zápasy mistrovství světa. Tam se píská bez tohohle tlaku, tam rozhodčí jako nečelí vlastně takové té někdy až iracionální kritice z hlediště, někdy i velmi vulgární a jako nechutné. A já pořád říkám, ano, ty rozhodčí samozřejmě udělají chybu, ale ta reakce někdy je na to fakt jako zbytečná, hysterická. Tady rozumím v playoff tomu, že to je fakt klíčový moment celé sezony, že to rozhoduje někdy i o zaměstnání těch lidí, trenérů, tak já to všechno to beru, ale z druhé strany musíme vidět, že to píská člověk a ne robot. Jako to není umělá inteligence, která tady rozhoduje a je to dobře, protože neumím si představit, že by tohle řídil jako naprogramovaný počítač. To si myslím, že by nebylo úplně jako normální. No a když se teda vrátím k tomu kritériu hodnocení, tak na letošní mistrovství světa dojde k určité úpravě počtu delegací z jednotlivých zemí a daleko víc předností dostanou země s kvalitními rozhodčími, především tedy ty 3 evropské a Česko je mezi těmi 3 evropskými zeměmi. Takže Švédsko, Finsko, Česko budou mít výrazně víc rozhodčích na mistrovství světa než ti ostatní. To je pro mě známka toho, že to asi ti naši rozhodčí asi nedělají špatně, protože extraliga je to, kde se nejvíc jako profilují. Takže samozřejmě, znova a naposledy dělají chyby rozhodčí, ale dělají je všichni.
A jenom abych dokreslil tu nekonzistentnost, tak potom se rozhodčí jeli právě podívat na video na ten potenciální faul Adama Smitha hokejkou, při kterém hrozil právě vyšší trest a na základě teda toho přezkoumání mu byla udělena jenom teda dvojka. Série byla ale zajímavá také těmi góly v závěrech zápasů. Byla to prakticky až neuvěřitelná série, kolik branek padlo v závěrech a byly to tedy velice důležité branky, které většinou posílaly utkání do prodloužení. A samozřejmě vyvrcholením té série byly ty poslední dva zápasy. A ty góly skutečně v posledních minutách i sekundách.
Já si vedu docela podrobné zápisky k vyřazovacím zápasům. K zápasům základní části taky, ale playoff mám opravdu, a to mám od toho roku 86, kdy se to znovu zavedlo u nás, tak to mám jako úplně mimořádnou událost v českém sportu. Tomu se opravdu nic nevyrovná ze všech ligových soutěží. Tady opravdu jde o ultimativní střet jednoho a druhého klubu, jednoho druhého města, nebo dvou klubů z jednoho města v některých případech. Tohle opravdu při tom zájmu, který u nás hokej vyvolává, nikdo jiný nemá. Takže já jsem přemýšlel, když jsem si procházel ty poznámky v hlavě, jestli bych našel někdy dramatičtější sérii nabitou událostmi, než bylo tohle semifinále mezi Spartou a Třincem. A zatím jsem tu sérii nenašel. Procházel jsem 80. léta, ty fantastické zápasy mezi Litvínovem a Trenčínem, které vlastně nikdy se neodhrály ve finále, ale vždycky v semifinále. Procházel jsem ty série mezi Spartou a Pardubicemi, tu finálovou sérii 2007. Procházel jsem první derby Třinec-Vítkovice 2011 ve finále. Procházel jsem Vsetín-Zlín, tu velmi vyhrocenou sérii finálovou, kdy Vsetín jako nováček prostě úplně šokoval všechny a vyhrál v roce 95. Ale myslím si, že tomuhle se fakt zatím nic jako nevyrovná. Protože v tom sedmém zápase došlo vlastně k několika historickým úkazům. Byl to nejdelší sedmý zápas v historii. Byl to sedmý zápas, který zase měl několik úplně zásadních zvratů, které trochu symbolizovaly průběh celé té série. Ten zápas vlastně dokončil unikátní obrat z 0-3 na zápasy, což se do téhle chvíle nikomu jinému než Třinci nepovedlo. A ten zápas sice potvrdil, že kletba Sparty v sedmých utkáních trvá, ale na druhou stranu je to poprvé v těch šesti případech, kdy si myslím, že Sparta neudělala skoro nic špatně a nikdy nebyla tak blízko k tomu vítězství v sedmém utkání jako tady. A dost těžko bych hledal nějaké výčitky. Něco jsme s Jakubem Voráčkem jsme to probírali v těch Karlových Varech po tom utkání Česko-Německo, tak něco jsme tam našli. Dokonce i něco osobního, ale to tady nechci úplně říkat, protože ten hráč by se nemohl bránit. Já ho ani neuvedu té závěrečné pětce, přestože si myslím, že tam udělal dvě dost jako zásadní chyby. Nebo Kuba jako dost na něj nadával, to musím říct. Ale to tady uvádět nebudu. Myslím si, že tohle je první sedmý zápas, po kterém Sparta odcházela z ledu se vstyčenou hlavou, kdy opravdu odehrála nejlíp to utkání, jak mohla a nemá si co vyčítat. Což ale nebyl případ těch předchozích všech sedmých zápasů, které v historii měla.
V další části se podíváme na dotazy posluchačů. A Mirek Turček se vrací k druhému utkání série Sparta Třinec a zkoumání nakonec neuznaného gólu Daniela Voženílka, které trvalo podle jeho slov 6 minut, což zhruba odpovídá. Tak je tohle adekvátní doba?
No není, a o tom jsme se tady bavili, jak by se to dalo zrychlit, kdyby rozhodčí prostě posoudil to, co potenciálně by mohlo vadit tomu gólu, přijel by ke střídačce jeden rozhodčí k jedné, druhý rozhodčí ke druhé, jsou tam dva, takže by to posuzovali spolu. Dokonce by se i během toho zkoumání mohli každý soustředit na nějaký aspekt, jo? Nebo to probrat i společně rychle a říct, tak pánové, gól neplatí, protože puk sice přešel čáru, tam je to v pořádku, ale hráč bránil v brankovišti a brankáři a to je definitivní rozhodnutí. Takže by se z těch 6 minut staly možná 3. No, nějaké urychlení by to určitě bylo.
A ještě se doptává na komunikaci komentátorů, kteří mluvili do vysvětlování situace ze strany rozhodčích, zřejmě směrem ke kapitánům. Nebylo by lepší nechat odeznít komunikaci sudích a až pak se k tomu vyjádřit?
Bylo a já to vždycky tak se snažím dělat a gestem vždycky stiším experta, pokud zrovna má rozmluvenou nějakou myšlenku, aby právě tahle komunikace zazněla, protože je jedinečná a pouze televizní divák má možnost ji slyšet. Musíme tady ale rozlišit komunikaci rozhodčích mezi sebou, kdy máme dohodu s komisí rozhodčích, že nezveřejňujeme, nedáváme do vysílání interní komunikaci, ten rozhodovací proces, kdy se rozhodčí baví a říkají si, tak tady to bylo tak, tady to bylo tak. Párkrát nám to uniklo, ale tady bychom rozhodčím podle tedy dohody, kterou máme, měli nechat určitou svobodu, jako v té, aby nebyli pod tlakem a pod kontrolou, jako co tam posluží, jak se na to dívají, ale potom to konečné vyznění, i proto třeba, že debatují mezi sebou, jo, ale potom, když už jako komunikují souhlasně jeden i druhý směrem ven k hráčům, k trenérům, tak to je komunikace, která naopak je velmi důležitá a užitečná. Takže souhlasím s divákem, ale nevím, jestli to byl náš přenos nebo přenos kolegů druhého vysílatele, tak netuším. Ale u nás se vždycky snažíme to stěšit, jestli nám to někdy nepodaří, tak se omlouvám, ale máte pravdu, určitě tohle je v tu chvíli cennější zvukový důkaz než cokoliv jiného, co v tu chvíli můžeme říct my.
A posluchač se ještě doptává na odlišnou technologii u mikroportů rozhodčích, jestli používá ČT Autu odlišnou technologii, protože posluchač naráží na odlišnou srozumitelnost.
Na Moravě ne, zvláštní moravské přenosové vozy. Nebo myslím, že ten brněnský to má podobně, jako to mají kolegové z Outučka, ale tady v Praze nejsme bohužel vybaveni tou přepínací technikou, ale já bych řekl, že typově ty porty jsou stejné. Tam jde spíš o způsob vypínání, že uživatelsky pro ty rozhodčí my to nemáme úplně zatím jako definitivně vyřešené, kdy ta naše krabička se nedá úplně odstínit a je to skutečně na zvukaři toho přímého přenosu, aby takzvaně zatáhl ten zvuk, když ti rozhodčí se baví mezi sebou a máme, říkám, tu dohodu, kdy by k tomu nemělo dojít. A záleží na mnoha aspektech. Někdy ti rozhodčí taky ten mikroport si vypnou, někdy si ho posunou, on má nějakou charakteristiku, to znamená oblast snímání toho zvuku, takže když si ho nějak posune na tom dresu, tak najednou může být ta komunikace hůř slyšet.
A Vojtěch Habr se ptá na neodpružené mantinely ve Vsetíně, kvůli kterým nedostal Lapač výjimku a Valaši musí odehrát domácí zápasy baráže v Brně. Tady bych možná ještě teda připomněl tu druhou nesplněnou podmínku, nedostatečná kapacita míst na sezení minimálně 3500. Není to zbytečná šikana? Ptá se.
Měli jsme tady taky díl o prostupnosti soutěží v poslední době, o tom, že vlastně, jak bychom si představovali ten systém výměny týmů mezi Šanceligou a Tipsport Extraligou.
Asi jsme řešili...
Nějak jsme se k tomu dostali. Nějak jsme se k tomu dostali. No tak, to můžeme zase odkázat na tenhle ten díl. Já teda nevím přesně, který to je, ale mám ten pocit, že některý z těch posledních 10 to jako bude. Každopádně, ano, je to prostě, pro mě to je jako pravidlo, kde by Extraliga měla projevit toleranci. Už takhle to má ten vítěz šance ligy hodně těžké. Já pořád trvám na tom, že poslední tým soutěže by měl sestoupit, vítěz šance ligy by měl postoupit, poražený finalista a dokonce bych to udělal rovnou po základní části, nebo nevím, no, tak tam je prostě to playoff, ale nebo bych teda zatížil podobně ty extraligové kluby nějakými sériemi, s nějakou výhodou pro ten tým, který se umístí lépe. Nevím, prostě mně to přijde jako úplná nerovnováha mezi soutěžemi, že ten postup není že ty účastníci baráže nemají spravedlivé podmínky a Šance liga je tady dotlačená do kouta, že s tím musí souhlasit, takovým tím buďte rádi, že vůbec něco máte. Já si myslím, že to není fér a že by větší prostupnost mezi soutěžemi hodně pomohla. A myslím si, že časem se k tomu dostaneme, protože tady bude velký tlak. Jihlava bude mít postavený stadion extraligových parametrů, minimálně extraligových, ne-li evropských. Poruba spravila svůj stadion, se tím bude upravovat svůj stadion v létě. Zlín ten stadion v podstatě má. Kdybychom dokázali tu prostupnost udělat vyšší, měli bychom tady víc kvalitních klubů, protože by byla větší ambice a větší víra v to, že se dá postoupit, což samozřejmě přitáhne taky větší zájem a větší podporu, a nejenom regionální, ale i celostátní, od sponzorů, partnerů a tak dále. V té současné situaci my jsme to vlastně celé zúžili, a nejenom těmihle podmínkami, mantinely, místa k sezení, ale celé jsme to zúžili jenom na tu čtrnáctku, která má teda všemožná privilegia a ti ostatní se k tomu musí jakoby dostat. Já rozumím tomu, že se snaží Extraliga skulturnit prostředí na hokeji, jo, že se snaží, aby ty stadiony měly nějakou úroveň. To je v naprostém pořádku. Když se ale někdy podívám po severu Evropy, jak tam se občas ty stadiony jako vynachází, ty stadiony profesionálních klubů, tak no, myslím, že tam je ta tolerance jako jiná. No. Že tady je to zbytečná, divák to nazval šikanou, já bych takové slovo asi nezvolil, ale zbytečná nerovnost. V té baráži bych prostě dal ty podmínky tak, jak to je.
V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejlepších momentů semifinálové série Sparta Třinec.
Nevím, jestli nejlepších, ale každopádně určujících, takže číslo 5 je druhý zápas a gól Filipa Chlapíka v čase 59-52. Když bychom to brali, udělali takové grafy, Třinec-Sparta, kde kdo byl nejblíž k tomu postupu, tak tady by Sparta byla na té nejvyšší hoře a Třinec v nejnižším údolí. Tady to bylo vlastně nejblíž, přestože to bylo teprve 2-0. Číslo 4 je asistence Libora Hudáčka na ten gól Marka Daňa v posledním utkání, 59-05. Mluvili jsme tady o cizincích, další z předchozích dílů, kde jsme se tam hodně bavili. A já teda občas mám pocit, že právě ti cizí hráči se špatně jakoby snášejí s tím naším prostředím, včetně playoff. Dokonce bych řekl, že v playoff je to mnohem ještě výraznější. Mluvili jsme o tom, kolik cizinců se tady kdy prosadilo v playoff a tak dále. To konečně Liam Kerk jakoby to nabourává, ale je to třetí ze sta hráčů, třetí cizinec v bodování, který jako bude někde na špičce. Ale pro Třinec jakoby to neplatilo. Třinec a Kometa v minulosti uměli hlavně teda slovenské hráče a teď i Heluka vlastně vypadal hodně dobře jako ta náhrada a Smith taky, umějí ty cizince prostě zapracovat do toho našeho prostředí. Že oni opravdu jsou součástí té rodiny. Jinde mi to prostě, ať mi ty ostatní kluby prominou, jinde mi to tak úplně nepřijde. Sparta, ale ta těch cizinců má hrozně málo. Jako jo. Takže proto jsem tady dal přednost tomuhle tomu bodu. A mně se vlastně zdálo, že právě ta slovenská miniskupina, než by to byla nějaká oddělená jednotka, ale ta miniskupina uvnitř té ocelářské rodiny, že jakoby má ještě proto takovou jako správnou náturu pro tyhle ty momenty. Jo, že občas Libor Hudáček mi připadá, že je úplně ideální typ do playoff, protože on má občas nápady, jaký nemá nikdo jiný jako na hřišti. Takže číslo 4, gól Marka Daňa 59-05, sedmý zápas. Číslo 3, tady už stoupáme v tom žebříčku a to je zákrok Ondřeje Kacetla proti střele Michala Řepíka v prodloužení. V nastaveném čase, v situaci, kdy ten golman jde už přes 50 zákroků nebo míří, má to tempo jako k 50 zákrokům za celý ten večer. Neskutečný zákrok. Kacetl, pro mě, kdybych měl ukázat na jednoho hráče, který nejvíc ovlivnil, dal bych mu tak 30%, jo, protože zbytek patří tomu týmu, ale z těch 70 by se to skládalo po jednotkách procent. Jako jo. Tak úžasný zákrok, neskutečná jako schopnost vytáhnout takovouhle jako věc v situaci, kdy už to vypadalo, že ten gól prostě musí padnout. Číslo dvě, samozřejmě gól Daniela Voženilka, záchrana 2/10 sekundy před koncem. Normálně by to byla jednička, protože to se fakt nevidí. A mít 8 sekund před koncem puk ve vlastním obraném pásmu, v situaci, kdy stojíte jako na vyřazení, a dostat ještě ten puk za bránu soupeře, odtud vystřelit a najít tu mezírku. Moment opravdu do dějin. Ale číslo jedna je okamžik, který není úplně pozitivní, ale podle mě nejvíc tu sérii ovlivnil, respektive změnil její náladu, a to byl závěr toho čtvrtého zápasu. Kdyby Sparta prohrála bez faulu Michala Řepíka a bez toho, co následovalo v těch bitkách, tak si myslím, že by tu sérii vyhrála. Jsem o tom přesvědčený, že tady se stalo něco, co sebralo Spartě takovou tu koncentraci na sebe, na svůj výkon, na sérii, že Třinec furt hledal cestičky, jak se Spartanům dostat do hlavy, a nedařilo se mu to a tady se mu to povedlo. A pak už Sparta byla herně potom většinu toho zbytku série byla lepší, ale Třinec našel tu víru, že je schopen tu sérii ještě otočit. Ale do té doby jsem tohle na obou stranách neviděl. A od téhle chvíle si myslím, že to tam bylo. Můj pohled pozorovatele, samozřejmě je to jedna z mnoha věcí. Jo? Není to takhle, my to máme ty schůdky od jedničky do pětky, ale je to jedna z mnoha věcí. Ale pro mě tady se stalo něco, co tu sérii jako změnilo. A proto jsem to vlastně upřednostil před těmi ostatními.
Z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
Tohle byl 121. díl a ten další 122, tak ten už bychom mohli věnovat nováčkům, protože se chystá vyhlášení nejlepšího nováčka této sezóny, už je odhlasováno. Hlasoval jsi, Tomáši, nebo jsem tě ještě nezařadil? To je chyba, ty bys měl být součást toho panelu, tak příští rok to musíme napravit. Už je odhlasováno, já už to jméno znám, toho vítěze, ale vyhlásíme to až v našem programu, pravděpodobně během finálové série, a mohli bychom o tom udělat během finále vlastně Hokej bez červené, speciální. Ještě než pak budeme rozebírat jenom finálovou sérii. Tak uvidíme, každopádně si užijte finále, užijte si baráž, jestli to jde, a užijte si přípravné zápasy českého nároďáku, vysíláme všechny tenhle týden s Rakouskem. Mějte se krásně.